Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Minister Bešič Loredan na sestanku s predstavniki primarnega zdravstva in zdravstvene nege.
Klimatologinja Kajfež Bogataj, v ozadju zadnjih neurij so zelo visoke temperature, ki bodo zaznamovale tudi dobršen del poletja.
OECD brezposelnost v Sloveniji bo še naprej na rekordno nizki ravni, kar bo stopnjevalo pritisk na plače.
Vrhovni sodnik Zobec, rdeča zvezda je simbol brutalne revolucije in razgradnje človekovega dostojanstva.
Odprava blokade ukrajinskih pristanišč nujna, da se prepreči lakota milijonov ljudi.
Vreme popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan se pravkar sestaja s predstavniki primarnega zdravstva. Že dopoldne so bili pri njem predstavniki zdravstvene nege. Prvi med drugim pričakujejo administrativne razbremenitve, drugi sprejetje kadrovskih normativov. Več Marta Jerebič.
Preobremenjenost, odhajanje zdravnikov v druge poklice, preniska plača, prevelike obremenitve z administracijo in birokracijo, težave našteva družinski zdravnik in predsednik odbora za osnovno dejavnost pri zdravniški zbornici Rok Ravnikar. Na vprašanje, ali je mogoče zadeve, ki niso bile urejene 30 let, rešiti v enem tednu z nekim interventnim zakonom, odgovarja.
To seveda ne, ampak vsak dan, ko se odlaša, je pač toliko več zamujen in bojo problemi toliko večji, da bodo potrebne še toliko bolj odločne rešitve in korake v prihodnje. To se očitno vidi sedaj, ko se je probleme zanemarjalo toliko let, so potem postali tako veliki, da z nekaj majhnimi lepotni popravki problemov več ne moreš rešiti.
Ravnikar zato pričakuje ambiciozne, korenite in hitre rešitve. Med drugim ocenjuje, da bi že z 20 milijoni evrov na leto rešili oskrbo vseh pacientov, ki so trenutno brez osebnega zdravnika. Minister za zdravje obljublja.
Kar se bo dalo, bomo implementirali nekaj skozi zakon, nekaj skozi uredbe. Skratka, mi bi radi, da imamo jeseni zgodbo že zloženo, še prej, če bomo le lahko, in da so jeseni že vidni neki rezultati, da pacienti pridejo do zdravnika, da se trend čakalnih dob skrajša.
Na področju zdravniške nege so največja težava pomankanje medicinskih sester.
Dobili smo nalogo, da vsi sodelujoči, vsi partnerji se pravi tudi socialni partnerji, tudi stroka, pripravimo svoja izhodišča.
Je po sestanku povedala predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman. Medtem ko je predsednica sindikata Slavica Mencingar o pogajanjih v zvezi s plačami medicinskih sester dejala.
Neke časovnice za naprej nismo dorekli, je pa minister obljubil, da bo čim prej, mislim, da bom nekje v roku 3-4 tednov, bo do stvari malo že bolj jasne, kako se bo dogajalo. Veseli smo, da je omenil deficitarnost, to je področje, ki smo ga izpostavili prav sindikatu delavcev zdravstvene nege.
Če bo tudi popoldanski sestanek s predstavniki primarne ravni zdravstva uspešen, bodo po ministrovih besedah sledila še srečanja s predstavniki nujne medicinske pomoči, pediatrije in ginekologije. O samem interventnem zakonu pa je dejal, da ga bodo javnosti predstavili, ko bo usklajen.
Potem, ko je vlada Roberta Goloba pred natanko tednom dni zasedla ministerske položaje, je že opravila vrsto kadrovskih menjav. Hkrati pa se je odločila preveriti zaposlovanje v prejšnjem mandatu. Da je to vrstna praksa sporna, opozarjajo mnogi. Danes se je na novinarski konferenci odzval poslanec SDS Zvonko Črnač.
Golobovi vladi se res mudi in je v tako kratkem času ravnala povsem drugače kot Janševa. V prvem tednu je opravila že 50 menjav, Janševa tedaj komaj 10.
Torej, če šlo takrat za te, recimo temu običajne kadrovske poteze, ki jih ob prevzemu mandata stori vsaka vlada, se pravi obveščevalno-varnostna služba, direktor, generalni direktor policije, Sova, UKOM, služba vlade za zakonodajo in še nekatere druge, smo bili tukaj priča izrazitim kadrovskim posegom na številna področja, tudi na taka, kjer seveda mandati niso potekli, zanimiva zamenjava na mestu direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.
Je dejal Zvonko Črnač. Pravi, da vzbuja to številne pomisleke, saj v tem času poteka mednarodna preiskava glede transakcij Genija, ki ga je vodil Golob.
Ta ekspresna menjava, moram reči, mene osebno kar malo čudi, pa tudi skrbi.
Poseg se je zgodil v Nacionalni laboratoriji za zdravje, okolje in hrano, v Agenciji za radioaktivne odpadke, pa tudi...
Nadzorni svet družbe ELES, nadzorni svet družbe SODO, nadzorni svet družbe Borzento, so vse energetska podjetja, direktor javne agencije oziroma direktorca imenovana za trženje in promocijo turizma, direktor javne agencije za civilno letalstvo, nadzorni svet DRIA, to je največji inženjer v državi, ki izvaja številne pomembne posle na področju državne in ostale infrastrukture.
Črnač ob tem opaža, da se osrednji mediji teh menjav ne dotikajo, nihče jih ne polemizira, kar je povsem drugače, kot je doživljala Janševa vlada.
Tudi ne beremo kakšnega pretiranega spotikanja ob izredno sporna ravnanja najvišjih novih oblastnih funkcionarjev. Tukaj imam predvsem v mislih ministra za zdravje, kjer beremo o neposrednih in direktnih pritiskih gospoda Loredana na direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje, gospoda Milana Kreka, da naj odstopi.
Gre za dvojne vatle, ugotavlja Črnač. Hkrati pa je Golobova vlada naložila pregled imenovanj na vseh ministrstvih od leta 2020 naprej.
Če zanemarim tudi, da se koalicija na nek način strelja v lastno koleno, ne, ker se bo na tem seznamu med prvimi 80-imi znašli kadri, ki jih je odhajajoča Šarčeva vlada zaposlila konc februarja in v začetku marca na blic razpisih, ki so trajali od 3 do 5 dni, kakih 80 ljudi je bilo takrat zaposlenih, verjamem, da še vedno delajo večina v državni upravi, pa se sprašujem, čemu je ta sklep oziroma ta seznam sploh namenjen, kaj namen tega seznama? Ker neke racionalne razlage, da bi vlada od ministrstev zahtevala sezname zaposlenih po ministrstvih organih v sestavi vladnih službah ni.
Gre za negativno stigmatizacijo, kar je zelo slaba poteza, še oceni Zvonko Črnač, nekdanji minister, zdaj pa poslanec SDS.
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj Slovenije za letos napoveduje 4,6-odstotno rast, za prihodnje leto pa 2,5-odstotno. Decembra je napovedovala 5,4 oziroma 3,2-odstotno rast. Glavni motor rasti bo zasebna poraba, navaja organizacija. Brezposelnost bo še naprej na rekordno nizki ravni, kar bo stopnjevalo pritisk na plače. Marca sprejete spremembe pri dohodnini, ki jih je sprejel državni zbor prejšnjega sklica, dajejo rezultate. Zavladala je sproščenost, gospodarstvo investira, potrošnja se je povečala in to se kaže v proračunskih prilivih, je povedal poslanec NSI Jožef Horvat. Vlada naj zato v zakon o dohodnini ne posega.
Še bolj pa nas veseli, da izjemno dobre rezultate daje davčna reforma, ki smo jo sprejeli v prejšnjem sestavu državnega zbora, v lanskem letu oziroma tudi letos. Namreč, kar zadeva davčnih prihodkov, ugotavljamo, da so se prilivi iz naslova DDV dvignili v primerjavi z 5 meseci lanskega leta, kar za 23%. Na drugi strani dohodnina prav tako beleži dvig v letošnjih prvih mesecih za dobrih 6% v primerjavi s prvim 5 meseci lanskega leta, ko še ni učinkovala davčna reforma.
V nominalnem znesku to pomeni, da je letos v prvih 5 mesecih državni proračun iz naslova dohodnine in DDV beležil kar 355 milijonov evrov več prilivov, kot v enakem obdobju lani, je povzel Horvat. Vlada Roberta Goloba je sicer pred imenovanjem napovedovala, da namerava zadnjo novelo zakona o dohodnini z izjemo letos zvišane splošne olajšave preklicati.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Praznujemo dan Primoža Trubarja, utemeljitelja knjižne slovenščine. Po državi številne kulturne prireditve poklonil se mu je tudi predsednik Borut Pahor.
Slovenska Karitas doslej pomagala več kot 2300 beguncem iz Ukrajine.
Šport, slovenska odbojkarska reprezentanca s porazom začela nastope v Ligi narodov.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Lahko rečemo mirno po cestah, brez nesreč, brez zastojev, so pa še vedno čakalne dobe, in sicer Jelšane, Obrežje in Gruškovje. No pa se v kasnejšem času pričakuje povečan promet zaradi popodanske prometne konice, predvsem po celotni ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Da pa še omenimo, zaradi del na primorski avtocesti bo do 24. junija zaprt izvoz Vrhnika iz smeri Kopra. No toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Medtem ko se na vzhodu Ukrajine nadaljujejo spopadi, je ruski zunani minister Sergej Lavrov obiskal Turčijo, kjer so potekali pogovori o odpravi blokade ukrajinskih pristanišč in obnovi izvoza zalog hrane. Do preboja v pogovorih ni prišlo. Zahod ostaja kritičen do ruske blokade, v Moskvi pa za nastalo situacijo krivijo Ukrajino. Več Andrej Šinko.
Ukrajina je ena najpomembnejših izvoznic kmetijskih pridelkov, skupaj z Rusijo pa pridela približno tretjino svetovnih zalog žita. Pristanišča na njenem jugu so zaradi ruske blokade polna zalog hrane, vključno z več kot 20 milijoni ton žit, ki so obtičala v tamkajšnjih silosih. Čeprav je ukrajinska vojska v preteklih dneh z novimi raketnimi sistemi rusko ladjevje uspela potisniti več kot 100 km nazaj, pa prehod čez Azovsko in Črno morje še vedno ni omogočen. Najhujši spopadi so sicer še vedno na vzhodu Ukrajine.
Frontova situacija v Ukrajini za minulo dobo.
Razmere na frontni črti v Ukrajini se v zadnjih 24 urah niso spremenile. Zelo pogumna obramba Donbasa se nadaljuje, najbolj vroče točke ostajajo enake, Severodonetsk, Lisičansk in Popasna. Zdi se, da okupatorji niso verjeli, da je lahko odpor naše vojske tako močan in zdaj se trudijo potegniti dodatne sile na območje Donbasa.
Na donbajskom napremku.
Je dejal predsednik Zelenski. Ruski zunanji minister Lavrov se je medtem danes mudil v Ankari pri turškem kolegu Čavosogluju, kar je bil eden redkih njegovih obiskov v tujini po začetku invazije in uvedbi zahodnih sankcij. Te namreč močno omejujejo potovanja predstavnikov ruskih oblasti. Na današnjih pogovorih do preboja ni prišlo, Lavrov je sicer poudaril, da Rusija že 2 mesece odpira koridorje, oblasti v Kijevu pa da ne naredijo ničesar. V Moskvi si namreč želijo, da bi Ukrajina poskrbela za razminiranje območja. Na drugi strani Zahod za blokado pristanišč krivi Rusijo, ki naj bi si celo prisvajala zaloge žit. Pri razminiranju morja bi lahko pomembno vlogo odigrala Turčija. Po nekaterih predlogih naj bi njene ladje spremljale tankerje ob njihovem izpljutju iz pristanišč in prečkanju turških morskih ožin, v Carigradu pa naj bi vzpostavili tudi center za usklajevanje in nadzor nad odstranjevanjem min v Črnem morju. Danes so omenjenem spregovorili tudi zunanji ministri sredozemskih držav. Italijanski vodja diplomacije Luigi Di Maio pa je ob tem opozoril, da bi v primeru nadaljne blokade ukrajinskih pristanišč zaradi lakote lahko umrlo na milijone ljudi, naslednji tedni pa da bodo ključni za razrešitev položaja.
Slovenska Karitas je pomagala več kot 2300 beguncem iz Ukrajine, za katere je namenila dobrih 110 tisoč evrov. Največ pomoči prejmejo begunci nastanjeni v Ljubljani, Celju, Mariboru in Novem mestu. Humanitarna organizacija pa jim pomaga predvsem s hrano, higienskimi pripomočki, boni in drugim materialom za urejanje začetnih pogojev ob namestitvi, dodatno tudi z oblačili, igračami in šolskimi potrebščinami. V zadnjem mesecu je bilo razdeljenih tudi več kot 60 računalnikov za šoloobvezne begunske otroke. Vsi, ki bi želeli pomagati v prihodnje, lahko to storite z nakazilom na tekoči račun Slovenske Karitas. V Berlinu je danes dopoldne v množico ljudi zapeljal 29-letni voznik avtomobila. Po zadnjih podatkih je umrla ena oseba, poškodovanih pa je 8 ljudi, od katerih je 5 v smrtni nevarnosti. Policija je po dogodku pridržala voznika nemško-armenskih korenin iz Berlina, še vedno preiskujejo, ali je šlo za nesrečo ali namerno dejanje. V V Sloveniji se še posebej v maju in juniju spominjamo krvavih dogodkov po drugi svetovni vojni. Tisoče ljudi je bilo zverinsko pobitih brez sojenja. Padli so pod rdečo zvezdo. Kljub temu jo nekateri še naprej razglašajo za simbol upora in svobode, med njimi organizatorji in udeleženci sinočnega koncerta na Kongresnem trgu v Ljubljani. Da je rdeča zvezda simbol narodno-osvobodilnega boja, je prepričana ministrica za pravosodje Dominika Švarc-Pipan. To je izjavila še kot kandidatka za to funkcijo na zaslišanju v državnem zboru. Kaj o tem pravi vrhovni sodnik Jan Zobec? Njegovo razmišljanje o tem v oddaji Spoznanje več predsodek manj je povzela Helena Križnik.
Zobec je spomnil, da ima v Sloveniji vsak pravico do svojega mnenja, vsak ga lahko tudi svobodno izraža.
V demokraciji pa je še posebej visoko varovana svoboda izražanja politikov, kot so kandidati za ministerske položaje.
Po Zobčevih besedah ima tako lahko tudi do simbolov vsakdo svoj odnos, drugače lahko razume tisto, kar sporočajo. Čeprav je rdeča zvezda med drugim logo najbolj razširjenega proizvajalca piva na svetu in je po njej na primer poimenovan srbski nogometni klub, je predvsem simbol neke ideologije.
Velikanska večina ljudi na tem svetu v njej prepoznava simbol komunizma, ideologije, ki je za seboj pustila človeško opustošenje. Na milijone ubitih, mučenih, pregnanih, oboboženih, razčlovečenih.
Specifika naše države je pojasnil Zobec, da so komunisti z dolomitsko izjavo znotraj osvobodilne fronte izvedli puč in si prilastili narodno-osvobodilni boj ter prepovedali vsakršen odpor proti okupatorju zunaj partije. V narodno-osvobodilnem boju je sodelovalo veliko poštenih, zavednih in domoljubnih Slovencev, je opozoril Zobec. Med njimi je bil njegov stari oče.
Za njega, čeprav partizana, rdeča zvezda zagotovo ni simbol NOB-ja, temveč simbol brutalne revolucije in razgradnje človekovega dostojanstva, kar je občutil na lastni koži.
Komunisti so po izvedeni revoluciji temeljito opravili svoje delo, je ugotavljal Zobec.
Rezultat tega dela je tudi dejstvo, da mladi ljudje danes 32 let po padcu komunizma v rdeči zvezdi vidijo simbol narodno-svobodilnega voja. Na 100 tisoče pobitih, izgnanih in pahnenih v diktaturo dvomim, da so v rdeči zvezi videli simbol njihove narodne osvoboditve.
Zobca žalosti, da naš izobraževalni sistem ni sposoben, ne želi ali preprosto ne zna dijakom in študentom predstaviti temne strani naše zgodovine. Morda je ministrica Švarc-Pipanova njegova žrtev, je pripomnil.
Vsekakor pa pripisovanje rdeče zvezde simbolu NOB-ja pomeni, da je bila pod pretvezo NOB izpeljana komunistična revolucija in da je en totalitarni sistem zamenjal drugega. In da je šlo seveda kot vsaki revoluciji za uzurpacijo simbolov.
Je še dodal Zobec v oddaji Spoznanje več predsodek manj. Posnetek je na voljo v našem spletnem audio arhivu.
Današnji dan je posvečen Primožu Trubarju, utemeljitelju knjižne slovenščine in pobudniku oblikovanja zavesti o enotnosti slovenskega kulturnega, jezikovnega in političnega prostora. Danes svoja vrata za obiskovalce odpira predsedniška palača, številne kulturne prireditve pa se odvijajo tudi drugod po državi. Več Manca Hribar.
Pobudo za državni praznik je dal leta 2008 ob praznovanju 500. obletnice Trubarjevega rojstva nedavno preminuli tržaški pisatelj Boris Pahor. 8. junij je Trubarjev dan postal 2 leti kasneje. Primož Trubar, ki je bil rojen leta 1508 na Rašici pri Velikih Laščah, je kot duhovnik služboval na Slovenskem in v Nemčiji. Bil je protestant in velik simpatizer nauka Martina Lutra. Kot zagovornik reformatorske ideje o tem, da naj bodo verske knjige zapisane v ljudskem jeziku, je v slovenščini začel pisati tudi sam. Tako je leta 1550 napisal prvi 2 knjigi v slovenskem jeziku, Katekizem in abecednik, in to kljub temu, da je v svojih spisih večkrat poudaril, da se slovenski jezik pred njim ni tiskal, niti pisal, ker so ga imeli za tako barbarskega in surovega, da ga ni mogoče ne pisati in ne brati, kaj šele, da bi se moglo v njem prevesti celo svetopismo. Ravno zaradi tega, ker se je za materinščino odločil v času, ko so bile možnosti za njeno uporabo omejene, je Trubarjevo delo edinstveno tako v slovenski kulturni kot tudi politični zgodovini. V svojem govoru se je utemeljitelju knjižnega jezika dopoldne poklonil tudi predsednik Borut Pahor. Pri tem je poudaril, da moramo slovenščino čuvati, saj
je del naše identitete, verjetno najbolj poseben, kot pravijo mnogi. Zlasti to velja zdaj v teh časih, ko svet postaja globalen in ko se zdi, da se vsi utapljamo v nekih splošnih identitetah, je pomembno, da čuvamo svoj jezik, da skrbimo zanj, da skrbimo za svojo kulturo, da jo znamo ceniti, da smo ponosni na njo in tako ohranjamo to slovensko bit za prihodnje generacije.
Ravno danes, na dan Primoža Trubarja, bodo v Murski Soboti ob 15. uri k zadnjemu počitku pospremili upokojenega protestantskega duhovnika in častnega škofa Gezo Ernišo.
Številne dele Slovenije z izjemo Primorske so sinoči zajela neurja z močnimi nalivi in vetrom. Gasilci so črpali meteorno vodo iz poplavljenih objektov, odstranjevali podrta drevesa, nameščali protipoplavne vreče, pokrivali poškodovane strehe in gasili požare, ki so jih povzročile strele. Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so imeli največ dela v občinah Mislinja, Radlje ob Dravi, Črnomelj, Dobropolje, Velike Lašče, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Kungota, Slovenska Bistrica in Sveti Jurij ob Ščavnici. Zaradi močnih nočnih nalivov je poplavilo več cest. O zadnjem vremenskem dogajanju in o tem, kaj kažejo meteorološki modeli za letošnje poletje, smo se pogovarjali s klimatologinjo doktoricom Lučko Kajfež-Bogataj. Prispevek Petra Stopar.
Dogajanje, ki smo mu priča po besedah klimatologinje Lučke Kajfež-Bogataj, ni nič novega, saj podnebne spremembe prinašajo višje temperature in prav te krojijo vremenske pojave tudi v Sloveniji. In to že vse od sredine maja, ki je bil letos zelo vroč. Vroč zrak sprejme več vodne pare in ko pride fronta z le nekaj hladnega zraka, se lahko razvijejo oblaki s točo in hudi nalivi.
Ker so zdaj oblaki večji, ker je bolj toplo, ker je več vlage, že končna posledica je, da tudi neko zrno toče lahko doseže res skoraj velikost teniške žogice.
Boji se, da bo po vseh modelih letošnje poletje minilo v znamenju nadpovprečno visokih temperatur.
Lahko to pomeni seveda tudi zelo dolga sušna obdobja. Ne smejo nas zavarati zaradi tele padavine, ki pa mimo grede jih je dobil samo del Slovenije. Mi imamo na Primorskem že sušo.
Spomnila je, da je bilo že lansko poletje v celotni Evropi najtoplejše od začetka meritev. Izrazito je odstopalo po dolžini vročinskih valov, ko je temperatura več dni skupaj presegala 30 stopinj Celzija in so bili ti valovi pogostejši sploh na jugu Evrope.
Vse kaže, da se nam bo letos to ponovilo, če ne celo stopnjevalo. Nekaj modelov celo napoveduje še bolj vroče poletje kot lani.
Podnebne spremembe bi morali po njenih besedah resno vzeti že leta nazaj. Na eni strani moramo prevetriti energetsko politiko, na drugi pa se nujno prilagoditi na vreme, ki ga imamo, tako s protitočno obrambo in z drugimi ukrepi, kot z osveščanjem o nevarnostih visokih temperatur za človekovo zdravje, je še sklenila doktorica Kajfež-Bogataj. Začenjamo z odbojko. V brazilski prestolnici Brazilija se je včeraj začel prvi turnir Lige narodov v tem športu. Tam je tudi slovenska odbojkarska reprezentanca, ki pa na uvodni tekmi ni vknjižila zmage. Reprezentanca ZDA je bila zanjo premočna, končni izid je bil 3-0 v nizih. Tako Slovenci kot Američani so na prvi turnir prišli s precej spremenjenima moštvoma. Pri Slovencih od srebrne zasedbe z lanskega evropskega prvenstva manjkajo kapetan Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Dejan Vinčič, Alen Šket in Sašo Štalekar. Slovenska zasedba v nobenem od treh nizov ni našla pravega ritma, kar je po tekmi priznal tudi selektor Mark Lebedjev. Po takšnem obračunu ne moremo biti zadovoljni, nismo posvečali dovolj pozornosti malenkostim. Priložnosti, da zaključimo točko ali ostanemo v njej, je bilo dovolj, žoge pa nismo dovolj dobro pokrivali. Slovenske odbojkarje v Braziliji čakajo še tekme proti domačinom, Brazilcem v petek ob 2. uri in nato še proti Avstraliji in Kitajski v soboto ob 2. oziroma ob 23. uri. Drugo sredo se bo začela 28. kolesarska dirka po Sloveniji. Organizatorji so sporočili, da bodo na njej sodelovali tudi vrhunski slovenski kolesari na čelu s Tadejem Pogačarjem. V rdečem dresu ekipe Bahrain Victoriusa pa bosta poleg Mateja Mohoriča nastopila še povratnik po poškodbi Jan Tratnik in Domen Novak. V 69. letu starosti je umrl Miha Žibrat, dolgoletni športni novinar in urednik na televiziji Slovenija. Od leta 2000 do 2010 je tudi vodil Društvo športnih novinarjev Slovenije. Na svoji poklicni poti je spremljal vse največje športne prireditve in kot komentator opravil približno 2000 neposrednih športnih prenosov. 8-krat je komentiral na poletnih, 7-krat pa na zimskih olimpijskih igrah, za kar je leta 2012 v Londonu prejel posebno priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja in Mednarodnega združenja športnih novinarjev. Športni pregled sem pripravila Petra Stopar.
Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno spet pooblačilo. Krajevne padavine in posamezne nevihte se bodo zjutraj razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine slabele in do večera večinoma ponehale. Zapihal bo severni veter, ki bo močnejši na severu in vzhodu države. Temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo dopoldne pretežno oblačno, popoldne se bo od zahoda jasnilo. Marsikje bo pihal okrepljen severni veter. V soboto bo sončno in topleje, veter bo oslabel. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana in Celje ter Novo mesto pretežno oblačno 22 stopinj, Murska Sobota in Maribor pretežno oblačno 20, Tolmin 24, Vrhnika in Slovenj Gradec 22, Idrija, Trebnje in Rateče ter Bohinjska Češnjica 21, Postojna, Kočevje in Mežica 20, Ptuj 19, Babno Polje 16, Lisca pretežno oblačno 15 in Kredaricam delno oblačno 6 stopinj Celzija. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Čakalna doba na mejnih prehodih je Ošane, Obrežje in Gruškovje. Na primorski avtocesti bo do 24. junija zaprt izvoz Vrhnika iz smeri Kopra. Na štajerski avtocesti pa bo do 24. junija na počivališču Lukovica zaprt bencinski servis proti Mariboru. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Delovna skupina za blaženje energetske in prehranske draginje se je včeraj sestala na prvem srečanju in začela pripravo prvih predlogov ukrepov. Ti bodo na prehrambeni strani usmerjeni na področje blaženja draginje, s katero se soočajo kmetje, na energetski strani pa na področje pogonskih goriv. Konkretni načrti še niso znani, v Mozaiku pa boste slišali pogovor s predsednikom sindikata kmetov Antonom Medvedom, ki je na draginjo pogledal stališča slovenskega kmeta. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.